Ce se poate spune despre iubire? Pare că știm deja totul. Cu toate acestea, eu vă provoc în această seară să aflăm mai multe despre o iubire cu totul aparte, despre care, iată, acum se vorbește mai puțin. Iubirea pe verticală. Totul în cadrul emisiunii
Lumea pe verticală cu Cristian Curte la Radio România Actualități.
Așa cum v-am obișnuit, am în această seară invitat un părinte, părintele Dinu Pompilu. Îi spun bună seara și bun venit alături de noi.
Bună seara, bine v-am regăsit.
Împreună cu care voi încerca să aflu dacă în iubirea dintre doi oameni, părinte, care, iată, nu sunt cununați la biserică, dar trăiesc împreună, foarte, foarte răspândit această situație, există și iubirea lui Dumnezeu sau ei sunt cu totul în afara ei?
Este o temă destul de pretențioasă ca să vorbim despre iubire, dar putem vorbi și despre cădere din iubire. De aceea aș vrea să, în primul rând, să încercăm să pășim în însuși sanctuarul moralei creștine, căci iubirea este inima din care pulsează întreaga viață creștină. Este esența creștinismului, esența lui dogmatică și esența lui morală. În ea se concentrează, ca într-un focar, tot duhul de viață dător al creștinismului.
Părinte, e o definiție foarte frumoasă cea pe care mi-ați dat-o, dar eu aș îndrăzni să vă aduc la cazul acesta concret, care ne macină în zilele noastre, și aș dori să intre și ascultătorii noștri în legătură cu dumneavoastră la numărul de telefon 074-3-8-2-7-2-6, repet, 074-3-8-2-7-2-6. Așadar, doi oameni care se iubesc, care trăiesc necununați, sunt deci, iubirea, în afara iubirii lui Dumnezeu sau au și o legătură cu el?
Părintele Stăniloae spune așa: iubirea este unirea dintre două persoane fără a se desfința ca persoană. Dar dacă stăm să vorbim despre virtutea iubirii creștine ca virtute teologică, pentru că știți că sunt trei virtuți teologice, aș spune așa succint că iubirea este virtutea teologică prin care se realizează cea mai deplină unitate cu Dumnezeu și prin Dumnezeu cu întreaga creatură.
Adică este un fluid care nu îi leagă doar pe oameni între ei și pe oameni de Dumnezeu, ci realizează o unitate și cu animalele, cu universul pe care îl vedem?
Prin iubire, creștinul petrece în Dumnezeu și Dumnezeu în el și se simte înfrățit cu cosmosul întreg. Obiectul prim al iubirii creștine este Dumnezeu. Obiectul secundar este creatura. Motivul iubirii este desăvârșirea divină. Ținta ei este unică, este unirea cât mai desăvârșită cu Dumnezeu și în Dumnezeu cu întreaga creatură transfigurată. Ea este cerul pe pământ. Ea coboară pe Dumnezeu în inima omului și urcă pe om la cer.
Nu mi-ați răspuns la întrebare.
Pentru că trebuia să avem un fundament pe care să ne zidim.
Nu puteți, da, nu se poate răspunde.
Dumneavoastră,
puteți spune orice fără acest fundament, nu?
Întrebarea dumneavoastră mi se pare mult prea terestră. Omul este o ființă mult mai complicată.
Dar sunt convins că aveți de-a face cu întrebarea asta terestră tot timpul. Sunteți duhovnic și noi, e foarte răspândit felul acesta de a viețui.
Da, trăim într-o vreme în care se practică dragoste fără căsătorie, căsătorie fără cununie și cununie fără copii. Închipuiți-vă că suntem pe o
pantă descendentă.
Nu? Deci, parcă am uitat că vocația noastră românilor era să avem familie. Și în ultimul timp, cea mai lovită instituție este familia. Și parcă venind de undeva din străinătate, acolo unde oamenii aproape 20% mai trăiesc în familie. Și nu numai pentru asta, au schimbat chiar îndoiala firii și vârsta de căsătorie. Pentru că, ați văzut, nu se mai căsătoresc tinerii atunci când ar trebui să fie, să poată să creeze copii sănătoși, ci la bătrânețe când nici nu mai aveau, aproape că nu-și mai împlinesc și această sarcină de a naște copii. Scopul căsătoriei în sine este ca soții să se simtă bine între ei.
Deci nu nașterea de prunci?
Nașterea de prunci este consecința acestei împreună viețuiri și iubiri. Oamenii se iubesc, dar când cercetez psihologic ceea ce mi-ați propus dumneavoastră, constați că 80% din cei care se iubesc și se întemează o căsnicie fără binecuvântarea bisericii sfârșesc prin abandon.
Adică divorț.
Divorț. De aceea eu...
80% divorț?
Da, pentru că...
În România sau în lume?
În general. Sunt analize date în Europa.
E înfricoșător.
Da, pentru că omul este făcut să nu suporte păcatul. Păcatul este cel care strică nu numai pe om, ci este un atentat la armonie.
Adică vreți să spuneți că prin definiție nu ne place să păcătuim? Parcă realitatea e alta.
Suntem înclinați să facem răul pe care îl dorim, dar nu avem liniște când păcătuim. Uh-huh. Nu spune acolo neliniști și fugare vei fi pe fața pământului. Până când te vei întoarce în pământ. De ce? Pentru că omul, atunci când are conștiința unui lucru bine făcut și împlinit, are și liniște și poate să creeze. Noi, românii, eram învățați să avem familie. Familia care era ocrotită de stat. Și puteai să te desfășori în altfel, să naști copii. Scopul, v-am spus, este să ne simțim bine. Familia nu era afectată pe vremuri de lipsa locurilor de muncă. Ei, acum oamenii din pricina aceasta nu se mai căsătoresc. Cunosc tineri care nu mai fac copii, că își pierd locul de muncă. Te trezi la bătrânețe că
adică
e singur.
Și pierd locul de muncă?
Știu femei care s-au căsătorit și care nu fac copii pentru că dacă rămân gravide sunt puse pe liber.
Date afară.
Da, date afară.
Asta e crunt.
Da. Și a fac avort. Și dacă faci, închipuiți-vă dumneavoastră să avortezi primul copil cu dreptul întâi născut chiar de la Dumnezeu. Și încep căsnicia fără a face copii printr-un avort. Multe dintre ei nu mai pot să mai facă copii după acest avort. Deci trăim niște drame. De aceea am fost cu oarecare reținere vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră.
Mi-ați pregătit un preambul.
Deci dragostea aceasta despre care vorbiți dumneavoastră, eu nu contest. Dragostea este un dat ontologic al omului. Darul lui de la Dumnezeu. Știți dumneavoastră că sunt și
păcate. Adică nu-l contestați nici în afara căsătoriei. Ea există.
Nu avem
sentimentul
unii față
divin.
De alții. Nu. Vreau să punem lucrurile într-o rânduială. Chiar dacă nu putem defini concret iubirea, Sfântul Pavel îi dedică un imn și așa reușește să cuprinde toată definiția. În toată literatura...
Superb imn, nu? Da.
În toată literatura umanității nu găsim o definiție a dragostei dată mai frumos ca Sfântul Pavel. Parcă mizerabil, acolo Marius să scrie lui Cozet o scrisoare, dar e pe departe de ceea ce Sfântul Pavel, care a fost înălțat până la al treilea cer, vrea să ne spună: dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește rău, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le crede, toate le nădăjdește, toate le arme. De ce le rabdă? De ce spune Sfântul Apostol Pavel? Pentru că Ioan avea să dea definiția cea mai profundă a lui Dumnezeu. Dumnezeu este iubire. Nu că noi l-am iubit pe el, ci că el l-a iubit mai întâi pe noi.
Pentru că fiind iubire, asta e, revars asupra tot ceea ce există.
Omul, fiind după chipul lui Dumnezeu, nu se poate manifesta în lume decât prin iubire. Și să știți că de aceea păcatele împotriva iubirii nu se iartă nici în veacul de acum, nici în cel viitor.
Care ar fi acelea?
Păi, acestea sunt. O să vă surprindă. Încep cu cele teologice, în primul rând. Este ura lui Dumnezeu și hula lui. Ura și hula aproapelui. Lipsa de delicatețe în comportament este un păcat care nu se iartă.
Păi bine, nu te poți căi?
Există o posibilitate, dar când ești împietit în rău, sunt unii oameni care nu pot ierta. Niciodată nu pot ierta. Este, dacă vreți, un păcat împotriva evidenței. Îi spui unui om că acesta este roșu și el spune că e verde. Și atunci, cum poți să ierți lucrul acesta? De aceea, lipsa de delicatețe în comportament, fie că ești căsătorit sau nu, este un păcat care nu se iartă. Și noi am uitat lucrul acesta. De aceea, atâta răutate între noi, de aceea ne vorbim de rău, de aceea, pe sticlă ați văzut dumneavoastră atâtea emisiuni care nu seamănă decât discordie, în care nu mai vorbim decât de patimi. Nu încercăm să înlocuim patimile cu virtuți. De aceea suntem în neputința acestui de a promova un urcuș duhovnicesc. Ci când te rezumi la patimă, când cauți să schimbi iubirea, să o pervertești, să iubirea dintre soț și soție este o iubire binecuvântată de Dumnezeu, curoadele ei. Dar cum poți să spui că abandonezi căsătoria cu o femeie în favoarea unui bărbat sau invers, o femeie pentru o femeie, că sunt nebunile acestea, mai credeți că e virtute? Nu este o pervertire a spiritului? Nu a scris Sfântul Pavel că Dumnezeu i-a lăsat la gândirea lor că schimbând îndoiala firii s-a prins bărbații împotriva bărbaților? Și atunci, cum să mai ai dreptul să mai vorbești despre iubire într-o lume înclinată spre păcat? Ați văzut ce luptă a fost în ultimul timp în țara noastră, introducerea în Constituție a unor definiții clare care altădată nu erau de negociat. Și cât s-a luptat Sfântul Sinod ca să rămână la ocrotirea familiei, căsătoriei corecte dintre un bărbat și o femeie, care au dreptul de a naște copii și de crește. Deci, vă întreb acum, mai este iubirea aceea?
Îmi întoarceți?
Nu, v-am pus în fața unei realități triste.
De fapt, îmi răspundeți printr-o întrebare. Dacă doi oameni care trăiesc necununați chiar se iubesc, asta îmi spuneți?
Nu, eu nu contez că se iubesc, dar care e finalitatea acestei iubiri?
0743 28 2 7 2 6, repet, 0743 28 2 7 2 6. Aici puteți să ne trimiteți întrebări prin SMS la Lumea pe Verticală, invitat părintele protopop Dinu Pompiliu.
Aș vrea să vă spun și să vedeți de ce nu agrez o căsătorie de probă.
Da, așa mai numită, dar proba asta nu, se dar întinde cum uneori pui? Până la...
Noi avem o responsabilitate față de omul care intrăm în legătură. Dacă nu-ți permis să iei o periuță de dinți, să te duci să te speli cu ea și apoi să o dai la altul să te speli, cum poți să dai soția ta sau fiica ta de probă? Închipuiți-vă, sunt niște lucruri, niște drame pe care văd că societatea de astăzi nu știu când le acceptă, dar le discută. Iar noi pornim de la această dragoste fără căsătorie pentru că nu mai înțelegem faptul că o căsătorie este o taină a iubirii. Și de ce? Ce este cununia? La cununie Dumnezeu se coboară ca la nunta din Cana și împărtășește mirilor harul căsătoriei prin care se iubesc, prosperă și binecuvintează și o spiță de neam care se trage din ei.
Deja vin întrebări de la ascultători. E o temă care evident incită. Lucian din Iași vă întreabă: credeți că un act oficial poate aduce mai multă iubire?
Și mai multă ordine. Vă spun, am avut multe experiențe cu tineri care nu s-au cununat și după o viață în care au trecut prin multe încercări, a abandonat-o fără drept de replică. Și în Vechiul Testament.
Bine, poate să o abandoneze acum printr-un simplu act la notar.
Dar e foarte trist. Cel mai ieftin proces este un divorț în ziua de astăzi. Știți cum spun mari psihologi? Este ca un deces. Deci actul în sine înseamnă că ți-asumi viața celui de lângă tine.
Actul oficial.
Actul oficial. Că adică trăiești viața lui. Că...
Mai mult decât cununia, cununia la primărie, nu? Are importanță
deci
ei.
Această primă parte o făcea tot biserica. Deci noi respectăm lucrul acesta întemeiat în fața oamenilor și biserica oficiază cununia. Ei fac căsătorie și noi facem cununia. Ați înțeles? Cu bunoare, biserica respectă și divorțul pe care îl pronunță statul. Dar nu...
În ce sens îl respectă? Chiar e o întrebare. Păi dacă... Spune, de ce preotul cunună o pereche care nu sunt divorțați anterior?
Nu. Preotul nu cunună niciodată o pereche cu tineri care au fost cununați și nu există un proces de divorț în care să se hotărască dacă s-au despărțit.
Trebuie să existe un act, vă prezintă atunci când se cunună un act, da, că sunt divorțați.
Exact, exact. Și știm de ce, care e motivul. Pentru că s-ar putea să fie și căsătorie atinsă de nulitate, care nu se întemează cum se cuvine. Și mă refer în chip deosebit la căsătoriile acestea cu persoane necreștine, nu le dau numele, și am avut o experiență foarte tristă când am văzut cum au abandonat, pentru că nu s-au, erau din două culturi diferite, au crezut că se iubesc, nu au acceptat religia creștină și până la urmă n-am mai putut suporta atmosfera de tensiune creată între ei și au sfârșit un abandon.
Un ascultător vă întreabă, nu este și vina bisericii pentru tot ceea ce se întâmplă, pentru atâta concubinaj?
E greu să dai. Eu știu la Sfântul Apostol Pavel că biserica e stâlpul și temelia adevărului. Eu cred că biserica nu are nicio vină, că biserica nu are decât o singură datorie, să certe pe om de la păcat și să ține pe drumul. Ce greșește, cu ce greșește căsătoria dacă noi am luat, biserica dacă noi am luat razna și abandonăm soția? Sfântul Pavel spune că cel care lasă nevastă e mai rău ca unul care ți-a lepădat la credință. Și invers. Dar răul pe cel mai mare nu biserica îl face. Este o părere foarte stricată. Ci televiziunile acestea care prezintă viața aceasta, libertinajul acesta în cele mai frumoase culori, încât mintea omului este stricată. Încât imediat ajunge să facă păcate prin care oamenii pierd harul căsătoriei, să știți.
Un ascultător vă spune...
Și revin asupra acestui lucru.
Vă rog.
Sunt păcate prin care mirii pierd harul căsătoriei și în general păcatul acesta este păcatul desfrâului.
Adică harul pe care îl dobândești la taina comuniei, da, atunci când, da, mergi la biserică și te cununi, se poate pierde?
Prin desfrâu, da.
Dacă ți înșel soția sau soțul.
Da, și se primește greu după pocăință și după spovedanie. Să strică ceva în mintea noastră când doi razna. Uiți de fidelitate, uiți de toate jurămințile pe care le-ai făcut. Uiți pur și simplu de omul pe care l-ai iubit și de copiii pe care i-ai decrescut. Pentru că să strică, omul este lovit în esență. În numele unei așa zise iubiri, dar care nu. De obicei, cel care sparge căsătoria altuia nu are parte de iubire desăvârșită niciodată. Să nu uităm că trăim într-o lume relativă.
Și care relativizează.
Deci, trăsătura fundamentală a căsătoriei este indisolubilitatea. Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. De aceea, oamenii trebuie să știe ce dar mare primesc prin taina căsătoriei și cât de mult trebuie să păstreze principiile morale creștine ca să poată avea o căsnicie și o dragoste desăvârșită. Pentru că iubești în căsătorie femeia nu numai că e frumoasă, ci iubești mai profund pentru munca ei, pentru jertfa ei, pentru dăruirea ei, pentru tot. Și bărbatul tot la fel. Deci există o taină. Sfântul Apostol Pavel aseamnă legătura dintre soț și soție cu legătura dintre Hristos și biserică. Și de aceea este și o mucenicie, dacă vreți, o cruce greu de purtat. N-ați văzut după ce cânți la cununie, Isaia dănțuiește cânți sfinților mucenici. E o cruce căsătoria și nu poți să abandonezi.
De-aia Hristos, câteodată e greu de dus.
Da, dar Hristos a coborât de pe cruce până la moartea asta pe cruce.
Părinte, vă întreabă o ascultătoare dacă sunteți de acord cu o relație între un cleric și un laic, o femeie.
Nu sunt de acord. Lucrul acesta îl oprește pe preot de la slujirea aceasta mare, care este taina iubirii lui Dumnezeu, care este preoția, semnul iubirii lui Dumnezeu.
Probabil o legătură extraconjugală, nu deduceți din asta, din întrebare?
Da, și este dureroasă și cu finalitate dramatică. Preotul poate, trebuie să fie caterisit.
Ce înseamnă caterisit? Se oprește.
I se ia dreptul de a mai sluji.
De ce e neapărat un păcat? De unde vă dați seama că e o legătură în afara căsătoriei, din întrebare?
După cum a pus întrebarea. Preotul nu are dreptul la a doua căsătorie.
Odată divorțat nu se mai,
da,
poate căsători.
Nu mai are voie.
Și dacă totuși o face, e caterisit.
După ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod, după viața sfântă a bisericii, preotul nu are voie la a doua căsătorie.
Un ascultător spune, eu nu sunt cununat, dar mergem împreună la biserică. E un păcat?
E, știi bine că este. Dar de aceea cred că preotul care a stat de vorbă poate să-i spună. Că
dar stați, ce e păcat? Că merg la biserică sau că trăiesc necununați?
Trăiesc necununați.
E bine că merg la biserică.
E bine, dar cu timpul vor ajunge la concluzia că se cunune și încă n-au meditat profund a ceea ce înseamnă căsătorie. E o taină instituită de Dumnezeu prin care binecuvintează și sfințește legătura.
Vă întreabă un alt ascultător, de ce biserica nu îi căsătorește pe oameni fără cununie civilă? De ce condiționează cununia din biserică de căsătoria civilă?
Pentru că nu-și asumă viața celuilalt în fața organelor de stat. Deci nu-i corect lucrul acesta. Atunci ce înseamnă? Înseamnă că o lasă și apoi foarte ușor se duce cu alta, fără să mai aibă nicio opriliște. Deci înțelegeți, este treaba aceea pe care o face statul acum, dar o făceam noi înainte, dar fără aceea nu se poate.
Biserica înainte cununa și civil. Și civil. Se recunoștea agonia civilă.
Da. Iar motivele pentru dezlegarea unei căsătorii, nu poate dezlega nimeni căsătoria. De bărbat sau de soție ești dezlegat la un an de zile după moarte.
Și nu imediat după ce moare soțul sau soția?
Zile. Nu, la un an de zile.
E perioada de doliu.
De doliu. Și apoi îți dă voie să te căsătorești a doua oară, care este o binecuvântare. Treia este iertare, dar și aceasta niște condiții, nu așa oricum.
Și a patra?
Nu există. A mai fost în istorie disputate tragamică, știi? Aud că unii au făcut-o de 5 ori, dar... să mă ierte Dumnezeu.
N-am vrut să plecăm de la aceste
exemple. De la o vârstă nu mai trebuie să mai... Și diferența de vârstă, de exemplu, 5-6 ani merge între bărbați și femei. Hai până la 10 cu binecuvântarea episcopului. Dar după 10 deja fac parte dintre alte categorii și nu se mai înțeleg.
Categorii de vârstă. Da. Dar, părinte, există un canon specific privind vârsta sau e doar o practică în biserică?
E o practică bisericită, corect. Din experiență, cum adică? Biserica are o experiență de 2000 de ani. Cum să poți tu să gândești că la 50 de ani sau la 60 de ani mai gândești ca cea de 30 de ani? Nu? E o nebunie. Sunt niște legi ale firii pe care le pune Dumnezeu. Păi au mână interesul sau eu știu, trai bun și avere, da? Dar... e foarte greu.
Un ascultător spune...
Biserica greacă nu căsătorește după 10 ani, să fim clari. Și biserica...
Ortodoxă, mai mult de 10 ani nu căsătorește.
Nu, diferența de 10 ani numai cu aprobarea episcopului.
Dacă este de 10 ani?
Da.
Și peste 10 ani cu aprobarea episcopului?
Cu aprobarea episcopului. Face un pogorământ. Dar nu, până la 10 ani și episcopul.
Uh-huh. Și... toată această practică, eu știu, cu prima, cu a doua, cu a treia căsătorie, se aplică și în cazul în care divorțezi, eu știu, ieși cu o soție și se alunecă ochiul către alta, divorțezi de soția ta și vrei să te conun cu cealaltă. Poți să-ți iei amanta divorțând de căsătorie?
Deci să știți, biserica îngăduie divorțul atunci când există infidelitate conjugală. Rețineți. Dar și atunci, dacă femeia crede că îl poate ierta și îndrepta, biserica are răbdare ca să poată să-l ierte și să-l îndrepte.
Dar cu infidelul ce face? Îl iartă și lasă să se mai căsătorească cu amanta?
A doua căsătorie la infidel nu prea ține, din experiență vă spun.
Adică îl lasă, dar...
Nu știu dacă biserica... Îl căsătorește și cu a doua, dar cine a mușcat odată din momeală mușcăște a doua oară.
Soțul meu are o amantă și spune că o iubește și îmi cere să accept acest lucru și să trăim așa. Gina.
Nu cred că e corect ce se întâmplă. Nu, este un chin cumplit. Nu poți să iubești decât o singură dată. Celelalte sunt...
O altă întrebare la polul opus. Un ascultător vă roagă să-i spuneți de ce preoții cunună oameni care nu se iubesc. Există cununia ca și taină fără iubire?
Nu. Eu spun un singur lucru, că orice duhovnic, înainte de a cununa pe cineva, trebuie să stea de vorbă și cu nașul și cu mirii. Și prima întrebare este dacă îl iubești.
Prima întrebare?
Prima întrebare.
Deci nu ce ai păcătuit, ce ai făcut.
Deci
ce ai
orice trebuie... spovedanie începe. Încep dacă îl iubești pe Dumnezeu. Asta e întâia și mare poruncă. Și mai ales când e căsătorie, îl întrebi dacă iubești persoana respectivă. Și atunci e bine, dacă nu-l iubești, să spună, să știe ce curse e dincolo de iubire aceasta, lipsa de iubire.
De ce preotul cunună e dispus să cunune o femeie deja însărcinată?
Să intre în îndoială creștină. Ce să faci? Dacă a trăit acolo, trebuie să o cunune.
Deci e bine. E bine, un act binecuvântat.
Da, da, ca să nu se nască copilul fără taina căsătoriei.
Dacă un copil este conceput în post în afara căsătoriei, iar părinții se cunună ulterior, copilul se mai bucură de protecția lui Dumnezeu?
Da.
De ce?
Fiecare om se naște cu un dar de la Dumnezeu și orice copil se naște cu un dar de la Dumnezeu. N-are nicio vină copilul că ei au trăit în post sau... Ci au fost cazuri când au ieșit copii foarte buni și, după... și dacă au trăit înainte de căsătorie.
Un ascultător spune că biserica nu poate să cunune civil, ci doar în Domnul. N-ați spus, de fapt, că biserica înainte cununa civil, doar că acea cununie săvârșită în biserică era recunoscută civil de către stat.
Existau registre mitricale în care erau evidențiate toate căsătoriile. Ați înțeles? Dacă vă duceți pe la 1800-1900, până să vină comuniștii, biserica oficia lucrul acesta, ca și în Grecia. Și există registre mitricale în care...
Deci era o căsătorie civil. Nu era o căsătorie civilă, era căsătoria religioasă, căsătorie în Domnul, cum am zis de stat.
Da. Da, era recunoscută de stat.
Deci nu căsătoria civil, ci statul recunoștea cununia religioasă ca și o căsătorie civilă.
Exact.
Un alt ascultător atacă destul de dur și o întrebare la care aș vrea să răspundeți direct și foarte sincer. Dacă biserica susține așa de mult căsătoria, taxele pe care le impune Sfintei Taine a Cununiei nu sunt un act păgân? Florin din Constanța.
Da, este o întrebare și aceasta, dar nu înțeleg. Am înțeles din ultimile noastre practici că n-am fost povară nimănui cu aceste... Toate taxele sunt benevole. Dacă nu poți, nu le plătești, dar cununia trebuie să o faci și botezul și ăsta și mormântarea, la fel, sunt niște lucruri. Dar îl întreb eu și dânsul să răspundă foarte sincer. Este membru al unei comunități ortodoxe și cu ce sprijină activitatea misionară a bisericii? Atâta îl întreb. Dacă e sincer,
poate cu nimic. Să presupune că nu o sprijină cu nimic și vrea mâine să se ducă la biserică să se căsătorească. Îl căsătorește un preot fără să ia niciun bar, da. Dacă el îi spune că nu
dacă
are?
Dacă nu vrea să vină la biserică, am avut multe cazuri din acestea și avem campanie pentru căsătorie fără nicio contribuție benevolă.
Mariana, e o întrebare care ascunde o dramă. Spune, un om se poate mântui după ce a avut o relație cu o persoană căsătorită?
Da.
Cum?
Prin spovedanie și părăsirea păcatului.
De să se despartă.
Dumnezeu este iubire și să se despartă, pentru că o relație cu o persoană căsătorită aduce multă suferință. Eu mă mir cum a rezistat săraca atâta.
Doi verișori se pot cununa?
Depinde ce grad.
Ce grad se pot cununa?
Deci verișor primar nu. Verișorul al doilea numai cu pogorâmă. Verișorul al treilea cu... Deci după gradul 7 de rudenie.
E mai simplu cum ați spus. Deci verișorii de grad primar nu, în niciun caz niciodată.
Sunt verdi din frați.
Verișorii de gradul 2?
Deci aceea e gradul 6, așa, cu aprobarea episcopului. Și de exemplu, doi frați cu două surori, numai dacă dă aprobarea episcopului, deși nici corect.
Iar în cazul în care este gradul 3?
Este mai departe și deja se duce la dincolo de gradul 7.
Deci nu mai e nevoie de nicio aprobare din partea niciunui episcop.
Da.
Un ascultător, Emil, spune, am o experiență de căsătorie de 30 de ani, 3 copii și de 8 ani sunt divorțat. Am fost cununat și fidel în tot acest timp și nu a fost bine. Singura problemă este că a trecut viața. Acum ce mai pot face?
Eu cred că viața n-a trecut, trebuie merge mai departe, iar dacă a reușit să trăiască 30 de ani, Dumnezeu îi va da cununa. Mai ales dacă el a fost fidel acestei căsătorii și dacă și-a crescut copiii cum trebuie.
Divorțul anulează și cununia?
Divorțul care îl pronunță, da, anulează căsătoria.
Divorțul de la stat?
Da.
În ce sens? Că până la urmă e un har.
Este un har, dar ei n-au știut să-și păstreze cum trebuie. Dacă e divorțat, după ce l-a divorțat, biserica îl poate căsători a doua oară cu altcineva.
A pierdut propriu-zis acel har, nu?
Da. Sunt niște păcate care îl duce pe om să piardă harul căsătoriei.
Întreabă un ascultător că la el în sat, este din Războieni, preotul a cununat mai multe perechi nedivorțate. nerespectând legea de care dumneavoastră a spus. Ce se poate face în cazul acesta?
Cred că poate să existe și situația aceasta că sunt bătrâni și care nu mai au înțelegere față de copii în privința averii și ei sunt bătrâni și stau de mult timp împreună și cred că asta e înțelegerea pe care o are preotul. Deși nu-i corect. Adică să fie mai explicit în întrebare.
De ce Biserica Ortodoxă, întreabă Aurel din Arad, permite divorțul contrar celei romano-catolice care îl respinge din start?
Sunt motive de multe ori pentru divorț și nu poți să chinui un om, de exemplu, când cineva pune în pericol viața uneia din soți, de exemplu, un soț pune în pericol viața celuilalt soț. Nu poți să nu accepti divorțul. Sau, de exemplu, lipsa de iubire. Când devine soții agresivi unul față de altul, trebuie să accepti. Alminte apar crimele. Și practicile bisericii romano-catolice nu totdeauna au fost corecte.
Foarte interesant. Vă întreb o ascultătoare dacă atunci când se realizează un divorț civil, e nevoie și de o desfacere a cununiei pentru următoarea cununie. Adică
nu,
există un act bisericesc corespondent divorțului?
Nu există așa ceva. Nimeni, nici un episcop nu poate dezlega căsătoria.
Deci nu există o rugăciune?
Biserica nu mai ia act. De exemplu, că unul din soți nu mai poate suporta chinul în care, și agresiunea în care celălalt soț o ține.
Practic constată atunci, că nu mai există căsătorie.
Că nu mai există iubire și atunci îi dă voie celălalt să aibă a doua căsătorie. Ați înțeles? Se cercetează bine problema.
Vă întreabă un ascultător. Ați spus la început că iubirea este infinită și fără margini. Și atunci, de ce vorbiți de finalitate, de constrângeri, de rânduieli? Ori infinită, ori există rânduielile acestea.
Deci,
și constrângerile de tot felul.
Nu, sunt niște norme morale în care ne mișcăm. Nu e nicio constrângere în toată treaba aceasta. În iubire nu există constrângere. Trăiești viața celuilalt. Îți asumi viața lui și într-o căsătorie îmi asumi viața și o iubesc și mă jertfesc pentru aceasta. Dar asta nu înseamnă că eu îi pun o opreliște, ci din firea mea, din ființa mea, îi acord tot ceea ce trebuie. Să-mi cresc copiii, să-mi îngrijesc familia, să am grijă de toate acestea. Nu e nicio constrângere, în iubire nu este constrângere. Aproape nici... Se ține cont de reciprocitate, dar o iubire adevărată este aceea care pur și simplu iubești fără să mai știi reciprocitate. Dar să știți că în morala...
Când te mai gândești la reciprocitate, dai
da,
și gata.
Dar la întemeierea unei căsătorii se ține cont de reciprocitate. Și să nu uităm că atunci când se întemeiau căsniciile, în biserică erau strigările acestea. Băiatul domnului cutare se căsătorește cu fata și acum este în Maramureș și în toată țara. Există un impediment la căsătorie? Și atunci se cerceta să vadă dacă a fost cu minte, dacă ea a fost cu minte. Da? Și să cerceta bine și duhovnicul, după ce cunoștea toate lucrurile acestea, le dea voie să căsătorească.
Nicu din Buziaș. Părinte, am o iubită întru Domnul, spune el, avem doi copii, ne iubim mult,
da,
toți patru, dar nu suntem cununați. Copiii vor trage păcatele?
Deci, în genere, vă spun dintr-o experiență tristă, copiii care se nasc dintr-o legătură din aceasta în care părinții se încăpățânează să se căsătorească...
Să nu se căsătorească.
Da?
Să stea necăsătoriți.
Da? N-au parte de căsătorie.
Adică?
Adică am avut cazuri când au venit și au spus, părinte, ce? Nu se căsătorește fiica mea deloc. Păi de ce? Și atunci am cercetat-o. Nu era căsătorită nici ea și nici maică-sa. Și da, nu găsea pe nimeni să căsătorească. Deci să ține cont de experiența bisericii.
Adică vreți să spuneți că dacă te obișnuiești să ai crescut într-un concubinaj ca și copil, părinții tăi au fost concubini, ai tendința să repeți acea experiență, nu?
Și una tristă, nu mai găsești pe nimeni cu care să-ți întemeiezi o căsnicie.
Chiar dacă vrei.
Chiar dacă vrei. Și atunci mănâncă părinții aguride să stripezezi dinții copiilor.
Părinte, emisiunea noastră a ajuns la final. Vin în continuare întrebările. Mulțumim foarte mult ascultătorilor noștri. am încercat să răspundem, cred că marea majoritate dintre dumneavoastră v-ați aflat răspuns în această emisiune. Dacă nu, vă aștept și în alte ediții, ca de obicei aici, vineri, la Lumea pe Verticală. Sunt Cristian Curte, împreună cu părintele Dinu Pompiliu, căruia îi mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vom reauzi vinerea viitoare. Până atunci, să aveți o seară frumoasă!